James Butte in Washington, wishing you a very good day.
صباح ونكسن دغيستيال كسو دوادا اذا عدى صباح نما قيبتا افكا سوماليغا اي في او اي او اذا كغي مانيس واشنطن
dhegaystayaal waa qamis September sanadka 2020 ka ay tahay saddex waxa daga dhegaysanaysan moojadaha 17 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com fmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdul qaadir maxamed mursal iyo anigu asxaar cabdi axmed
بدأ إذا عدي الناس وبحني ما أتكون مغلي دونتان وحاكم إذا وربحين فلنقينا أو كهد ليس شركة لقوة ذو إن مجال ذا مغدشو أو غفرمو مدح ذا دولة ذا فدرال كإسومالية إيو مامل قبل ذي ذا بوتلان إيو جبلان
وحال رجينا ولا فيلا يا إن حشيش دمايسترن وحشيش كي معاهد وسمراب صدح إن دمايسترو وأي قلن ككدوجان وحشيش دمايسترن خلكاس معاهاي وقرعه kaaso ku saabsan xilliga doorashada 2022 ee dhacayso iyo qaabka u dhacayso iyo meelaha ay ka dhici doonto
qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah wiil Soomaali ah oo lagu dilay waddanka Canada tiradaasi waxay ka dhigeysaa 30 dilkii ugu dambeeyay ee wiil dhalinyaro ah loogu geysto waddankaasi
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa idaacadda subaxnimo balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed
Talla Slovak ayaa la filayaa in ay qamista maanta ay xukunto hadii ganacsadaha caanka ah uu ku lug lahaa dilka wariye baara aha kaas oo lala xiriirinayo banaanbaxyo waaweyn oo qabsaday ku dalkaasi kuwaas oo keenay markii dambe in uu bedelo hanaankii siyaasadeed ee waddankaasi dilka Jan Kocha oo isagu ahaa 27 sano jir iyo saaxiibtiis Martina Kuswana ayaa waxa ay keentay inuu hoggaamiyaha muddo dheer ra'iisul wasaaraha ka soo ahaa halkaas Roberto Fico uu xilka ka dago wuxuuna shaaciyay inuu jiri doono Maarso doorashooyin ninkan ayaa naagtiisa lala dilay wariyaha ahaa meel banaanka ka ah hoygooda bishii Febraayo sanadkii 2018 dilkaasi sidoo kale waxaa daba socday dilka wariye kale oo isna ahaa baare ku daba joogay musuqmaasuq waddankaasi ka jira hoggaamiyaha kooxda fallaagada ee Sudan Liberation Movement oo aanan ku jirin wada xaajoodkii ugu dambeeyay ee Juba lagu gaaray Isniintii ayaa ku dhawaaqay in heshiiskaasi uu ahaa mid aanan waxba ka jirin wuxuuna sheegay inuu ahaa qorshe lagu qaybsaday hanti qaran iyo sidoo kale boosas dawladeed wuxuu kale sheegay in 9 heshiis oo horey loo gaaray aysan waxba ka bedelin rabshadaha dalkaasi saameynta weyn ku yeeshay hoggaamiyaha SLM Abdul Wahid Al Nur ayaa waxa uu sheegay warbaahinta asagoo la hadlay Arbacadii isagoo ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska in heshiiska Juba uu sakeeni doonin wax nabad ah wuxuu kale intaas ku daray inuu yahay heshiis ganacsi isla markaasina uu la mid yahay kuwii hore uga dhacay Abuja iyo Doha kuwaas oo tan iyo bilowgii Bashir markii talada laga tuuray soo jiray guud ahaan wuxuu sheegay in 47 heshiis oo la gaaray aysan midkoodna waxba ka soo bixin oo aysan miro dhal noqonin baaqay heshiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland ayaa haddana waxa hayso soo taraysa hadalhaynta iyo waxyaabaha laga filan karo wada hadalladaasi hadii ay mar kale dib u bilowdaan wada hadalladan oo lagu waday in ay xal ka furmaan magaalada Muqdisho ayaa baaqday kadib sida la sheegay shuruudo iyo tabashooyin kala gedisan oo jeediyeen madaxda maamul goboleedyada hadaba maxaa laga filan karaa wada hadalladaasi maxay soo yihiin caqabadaha ku horgudban waqtigan shirkaasi wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegaya
hadalhaynta ugu weyn ee xilligan Soomaaliya ka jirta ayaa ah wada hadalada lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan arimaha doorashada Soomaaliya iyo natiijadii shirki dhusmareeb 3 kaas oo u dhaxeeya madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland Ahmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Danni wada hadalada oo lagu waday inay xalay ka furmaan caasimada Muqdisho ayaa u baaqday kadib markii madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland ay soo gudbiyeen shuruudo iyo tabashooyin kala duwan wadamada beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee taagan war qoraal ah oo ay xal soo saartay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay la kulantay madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland ayna ka wada hadleen sidii loo sii dardargelin lahaa arrimihii looga wada hadlay shirki dhusmareeb 3 ayadoo ay safaaradda Mareykanku qoraalkeeda sidoo kale ay ku sheegtay in Soomaaliya ay xilligan u baahan tahay tanaasul iyo isfahan bulshada Soomaalida iyo midda beesha caalamka ayaa aad ugu dhagtaagaya waxyaabaha laga filan karo inay ka soo bixi karaan wada hadalada lagu wado inay Muqdisho uga furmaan madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland Abdinur Daahir oo ah cilmi baare wax ka qora geeska Afrika isla markaana si gaar ah ula socday arrimahan ayaa sheegaya in sidii hore looga bartay madaxda Soomaalida xilliga kala guurka ay arintan ugu dambeyntii ku soo dhamaan doonto xal iyo heshiis laga gaaro arrimaha la isku hayo ee doorashooyinka
marka waxaan is dhigi karnaa waxa laga filayaa horta in ay la isqanciyo oo sidii lagu yaqaan madaxda Soomaaliyeed ba mar walba oo 4 sano kadib doorasho ay dhacdo isqabqabsi ayaa dhici jiray laakiin ugu dambeyn waxaa lagu soo afjari jiray xaaladda isqancin iyo is-aaminaad in la is-aamino labadaas marka aan ka rajaynaya in laga la xaalo waxa ay tabanayaan isla markaasna ay suurto gasho in la qanciyo aaminaadii ay dawladda federaalka iyo hay'adaha ay ku qabeen in qiyaasatan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka in aan dib loo soo celin doono sidoo kalena waxa la rajaynayaa oo la filayaa in heshiis dhameystiran oo heshiiskii muxuu ahaa dhusmareeb 3 in la dhameystiro oo ay qalinka ku duugan oo heshiis dhameystiran halkaas muxuu ahaa uu ka dhaco kaasoo ku saabsan xilliga doorashada 2022 ee dhacayso iqaabka u dhacayso iyo meelaha ay ka dhici doontaba magaalooyinka in la sii badi doono goobaha deegaanada deegaan doorashooyinka inay sii badnaan doonaan sanaadiiqda meesha la dhigaayo waxa la mid ah gorgortan oo technical inuu meeshaas laga muxuu ahaa laga heshiis laga gaari doono
daruufaha keenay inuu xalay baaqdo shirka madaxda Soomaalida ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay ka mid tahay tabasho maamulka Jubaland uu ka qabo ciidamada ay dawladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo taasoo madaxda maamulka Jubaland ay dawladda Soomaaliya shuruud uga dhigeen in ciidamadeeda ay ka soo saarto gobolka Gedo Cabdiciis Xasan Golofyare oo ah wariye ka faalooda arimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in shuruudaha ay Jubaland soo jeedisay ay tahay sababta ugu weyn ee uu xalay shirka u baaqday
sababaha uu shirka u baaqday waxaa ka mid ah markii horeba waxaa jiray markuu shalay yimid madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe shuruudo soo baxayay oo ka hor gudbanaa kulanka madaxweyne Farmaajo iyo labada madaxweyne dowlad goboleed oo ugu weyn shuruudahaasna waxay ahayd arinta Gedo gobolka Gedo sida la socotay arinta Gedo waxay soo jeetimaysay muddo dawladda federaalka ciidamada geysay maamulkii Gedo ee ku lamaanay Jubaland toos wuxuu u hoostagay dawladda federaalka ma hoostageen Jubaland waa meelaha ay ayagu ku andacoonayaan in federaalku kala gooyay Jubaland sida darteedna hadda rabaan maamulka Jubaland inuu dib ugu soo laabto gacantooda ee gobolka Gedo sababahaas ugu weynaa uu shirku dib ugu dhacay maanta goorsi horeysana madaxtooyadu qoraal uu bartiisa Facebook ku qoray Abdinuur wuxuu ku shaaciyay in shirku caawo dhacayo hore looguma baran in sidaan oo kale shir dhacay inay madaxtooyadu ka hor dhacdo waxaa warqar sheegaya in markii hore madaxtooyadu ka warqabtay shuruudan ka imaanaysa Jubaland ee ku hor gudban kulanka dhici lahaa sidaa darteed ayaguna Twitter-ka sidaas ugu shaaciyeen
hasay yeeshee dadka qaar ayaa qaba fikir ah in shirka madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ee loo ballansan yahay uu yahay mid la doonayo in xal looga gaaro arrimaha khilaafka doorashada iyo qodobadii shirkii dhusamareeb 3 balse uusan ahayn shir looga hadli doono tabashooyinka hoose ee ay maamuladu qabaan sida ciidamada ay dawladdu geysay gobolka Gedo Adam oo Xirsi waa wasiirkii hore ee qorsheynta ee maamulka Jubaland sidoo kalena soo noqday gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo
Soomaali baan nahay oo waxaan ruguma kala qarsoonay ee qolyahan hadda gobolada ka yimid in ay u imaadeen waxa booga ku qoran waxaan ahayn inay u imaadeen oo booga inay ku qoran tahay dhusamareeb 3 in la sii ambaqaado oo sidii loo fulin lahaa laga sii wada tashado laakiin iyagu ay u imaadeen heshiis horle in lala galo oo iyagu ay hadda gorgoro horle iyo galaan ee doorasho si loo qabanayaa ee maxaan anagu helaynaa iyo adiga maxaan ku siinaynaa inay imaadeen marka hal boga waan laga wada akhrinayn sababti safarkani u daaranaa ee taas sidaa weeye ee arrinta ku saabsan in ay madaxda Jubaland shuruud ka dhigeen in ay dawladda dhex ciidamadeeda kala soo baxdo gobolka Gedo waa arrin la ogyahay inay suuragal ahayn in ay dawladdu ciidankeeda kala baxdo gobolka Gedo madaxweyne electionkiisi lagu murmay oo ay dadka Gedo degan diideen baa shuruudda xiray awgeed ani waxay la tahay shirka dhusamareeb iyo wadahadalada doorashooyinka 2022 arrinta Gedo iyo tabashooyinka kale ee gaarka ah iyo dheeraad bay ku yihiin bay aniga la tahay marka arrin la doonayo in ra'yi caamka si kala loogu hadduu Ilaahay idmaayo loogu habaabiyo ayay u egtahay ee waxaa tan miis looga wada hadli karaa inaysan ahayn bay iyagu muuqataa aniga
marka laga soo tago in madaxda Soomaalidu ay wada hadlayaan ayadoo aysan meesha ka marnayn culayska iyo cadaadiska beesha caalamka haddana waxaa jiri kara caqabado kala duwan oo ku gadaaman wada hadalada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Danni caqabada ugu weyn ayaana noqon karta go'aanka laga gaari karo xilliga ay doorashada dhacayso iyo nooca ay noqon doonto
caqabada ugu weyn waxa ay tahay ayaana islaahay xilliga doorashada in go'aan laga gaaro ama lagu qanco oo labada dhinacba ay ku qancaan xilliga doorashada ay dhacayso waxaan ognahay waxaa jira diyaarsanaan la'aan baahsan oo dhanka dawladda federaalka ah maxuu ahaay dhankeeda ah sababta ay tahay dalka shantii bilood ugu dambeysay ilaa 7 bilood ugu dambeysay waxa dhigi karnaa waxa ku dhacay cudurka coronavirus shaqooyinkii ay qabo lahaayeen gudiga madax banaan iyo doorashooyinku ma isa dhicin isqabqab sifar badan ayaa jiray maamul goboleedadan hadda labadan Puntland iyo Jubaland degmooyinkooda waxaa laga mamnuucay ama la xiray goobaha ay ku lahaayeen gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka marka caqabadahaas diyaarsanaan la'aanta dartiid waxaa laga yaabaa doorashadanu inay dhowr bilood ilaa 6-7 ay dib u dhacdo taasina ay caqabad noqoto sababta ay tahay waxaan ognahay mucaaradka iyo muxuu ahaay labadan madaxweynada iyo muxuu ahaay inay rabaan doorasho xilligeeda ku dhacdo dawladda Soomaaliyeed waxa sheegtay doorasho xilligeeda ku dhacdo laakiin sida muuqata doorashadan kuma dhici doonto xilligi ugu dambeeyay oo 2022 bisha February madaxweyne in la doorto ma suurto galeyso
Si kastaba, shirkan ayaa la aaminsan yahay inuu muhiim u yahay mustaqbalka Soomaaliya iyo in Soomaaliya ay ka gudubto xilliga adag ee ay ku jirto una gudubto xasilooni doorasho iyo mid siyaasadeed. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalka Canada waxaa lagu dilay Allaha u naxariiste Maxamed Yuusuf Abikar oo ka mid ahaa dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto. Dilka marxuumka ayaa la sheegay inuu noqonayo kiiso donaad ee ka dhaca magaaladaasi sanadkan gudihiisa. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa magaalada Toronto warbixintan ka soo diray.
Allaha u naxariiste marxuumka ayaa deganaa xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto, gaar ahaan dhismaha 40 Falstaff oo Soomaali badan ay degan yihiin. Ilaa 6 maalin oo keliya ayuu ku sugnaa magaalada Winnipeg marka la tooganayay. Dhaawac culus oo ka soo gaaray toogashada ayuu u geeriyooday 3 maalin kadib. Qoyska marxuumka ayaa ka tagay Toronto markii ay maqleen arrinkan. Yuusuf Abikar Cali oo loo yaqaano Yow Baby oo ah aabaha dhalay marxuumka ayaa isagoo ku sugan مقالة ذا وينيبيك في او اي ذا اوغو الرميد عدادا
لها إلا باعتنكي أغوص ساعدة مركيهيد سديدي بركيها بين نمو إلا اي سديدي أفرتنك دقيقو ايا ويلكي محمد يوسف أبيكر لغو توقتي بارتن قريقان وقريقي وكردقنا مقالة ذا وينيبيك دادك عافدة دقن ايا مركيب اسوغوصو بحي او سي بي ار سي كدبنا او عاي 911 سيدا ايا بين نمدي وحالوغي سبتالك اسيغو داوع علوس اه حبضة آد وتربضان شاني طبان إلا أي أفر طبان حبضة جيركي سميلا أو ميوسان أي كودعان
مغالة دا وينبيك أيا كد ديگن تورنتو مركا اعتمادو ديرل كادان يرادة سوماليدا جالية دا سوماليدا مغالة دا سي أيا فيو ايدا وشيغي إن أي كوري جوان يهين إن لسو قبتو كوي كدن بي يدلكا وكان يحيى محمد أولو يقانو هاشم وكم إذا جالية دا سوماليدا أي وينبيك
حرجينا إن شاء الله نكاس مرحونك أو مسكينك وحبدن بأنجلين ولي جدن بان كنا نودن كان اني هلكين لو سو بعثي لو سمي وخي ليرا سيت اب ولو دلي دولد وخا كرجينا ارنتن سي دغدغ بدن اني او غشو سي ددك لو سو قبطو بيكوز وي انديرستاند هاو اوف كابل ان وي ادت ويل كنت لي
يسرا بيكر علي يو بيبي ابها دلي مرحومكا ايا حسين ان ديباتدا ديلكا دليرادا اي موقتو ميد كو سيفا فيسا قويسسكا سوماليدا اي دلكن
باجيرتن ان هدا كور ايغو ورمي سبن سنه كور ايغو يري دلكن wuxuu yiri Soomaalidu waxay gashaa xigbad waa ayuuto wuxuu yiri ayuutadaas cid walba way qaadanaysaa cid walba way qaadanaysaa dilkan gurul buu gaaray waa la yaabaa runtii laakiin alxamdulillaah maanta aniga gurigeyga ayaa taala ilaahay ayaa mahadle intaas ayuu ku ekaa inuu ku go'o 21 jir rajo laga dhowray nolol laga dhowray maanta meeshaas ayuu ku dhintay ilaahay uu naxariisto
Yusuf Abikar Cali Yow Baby abaha dhalay marxuumka ayaa aad uga dhex muuqda bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto kasoo inuu xubin firfircoon ka yahay ururka Today ee ciyaaraha Somali Week ee la qabto sanad walba sidoo kale wuxuu wadaa barnaamijka walaal afur kaasoo boqolaal qof oo tabaaleysan oo ku sugan gudaha Soomaaliya lagu afuriyo sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan hadaba xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xafada York South Western ee magaalada Toronto ayaa taasi u diray qoyska isagoo xusay in Yusuf Abikar uu kaalin muuqata ku dhixleeyahay Soomaalida Toronto
waxaan doonayaa halkan inaan uga tacsiyeeyo dhamaan aan ehelada oo dhan ilaahay samari iimaan Allah inaga siiyo khaasatan saaxiibkay Yusuf Abikar Cali oo wiilkiisa Maxamed Yusuf Abikar Cali ay gacan ka xaq darani ay ku dishay magaalada Winnipeg walaalkeen wala socotaan Yusuf Abikar Cali waxa uu runtii uu wax badan u qabtay dad badan oo qoomiyadeena ka tirsan wala socotaan barnaamijka weyn ee sida samafalka ah uu sameeyay sanad walba oo ah walaal afuri runtii maaragtay uu ku taageero dad badan oo danyar ah oo bisha Ramadaan sooma oo afriyo dadkana u dhaxgalo oo wixii uu ka heli karaan oo marka dadka la wadaago
sidoo kale Ahmed Abdikariim Walaayo oo loo yaqaan Antar Jeenyo oo kamid ahaa ciyaartoydii hore ee qaranka isla markaana Yusuf Abikar iskala tirsan yihiin ururka Today ayaa xusay inay taabatay geerida marxuumka
halkan waxaan taasi ugu dirayaa UBB iyo qoyskiisa geerida ku tibay wiilkooda geeridaas aad ayay noo taabatay haddana ururka Today iyo umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan UBB oo ah aabaha dhalay marxuumka Maxamed Allah u naxariisto wuxuu xubin firfircoon ka yahay ururka Today wuxuu fikrad ahaan noo keenay walaal afuri oo mar walba u taagan yahay masaajid ha noqoto meel kasta u taagan yahay UBB nin la heli kara maahan
wari waxa socda baaritaan la xiriira cidda dishay marxuumka waxaana lagu wadaa in meydka marxuumka la keeno magaalada Toronto si loogu aaso maalmaha soo socda Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
qamisa ayaa lagu wada in la meero kacbada sharafta leh ee sanadkiiba mar la dhaqo xilli sanadkan dhaqitaanka kacbada uu iyadu ku soo aaday xilli uu jiro xanuunka COVID-19 ka oo dartiis dawladda Saudiga ay u joojisay in dalkaasi dibadda looga soo dhoofo kacbada oo lagu dhaqo biyaha zamzam ka ah ayaa waxa ay bilaabatay xilligi rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay gaar ahaan sanadkii furashada maka wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Samakaab ayaa hadaba arrimahaas wuxuu ka wareystay Axmed Safiina oo kamid ah howlwadeenada Soomaalida ah ee arrimaha xajka
maanta ayaa la maydhayaa kacbadeena barakeysan al-kacba al-musharrafa ilaahay sharaf iyo karaamaha u siyaadiye in la maydhaano waa amar uu ilaahay siiyay nabi ibraahim iyo dhammaan madaxda islaamka ee ka talin doonta dhulkan barakeysan ilaa maalinta qiyaamaha ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wadahir baytiya lid-daa'ifiina wal-aakifiina war-ruk'is sujuud nabi ibraahimow kacbadan u daahiray oo u maydh dadka dawaafaya dadka cibaadaysanaya ee rukuucsanaya sujuusan sidaa daraadeed maanta ayay ku beegan tahay maalintii loo qorsheeyay in kacbada la mayro
marka goormay soo bilaabatay in kacbada la mayro
waa sunna nabi oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa laga soo dhaxlay in kacbada gudaheeda la mayro sanadkii caamul fath ee furashada maka ee nabigu gacanta ku dhigay magaalada barakeysan ee maka ayuu nabigu gudaha u galay gacantiisa barakeysan oo ku soo mayray biyaha zamzamka sidaa daraadeed dhammaan xukaamtii islaamka ee soo martay taariikhda islaamka oo dhan sidaas ayaa loo soo meeriyey khulafaa raashidiintiiba nabiga ka soo dhaxlay dowladdii umawiyiintii cabaasiyiintii cuthmaaniyiintii ilaa dowladdan boqortooyada sacuudi arabiya ayaa gacanta ku haysay oo saasa loo soo meeriyey waqtigii boqor cabdilcasiis gacanta uu ku dhigay muxuu ahaayey bilowgii qarnigii 19aad ayaa laga dhigay laba jeer ina kacbada la meydho 15ka muxaram iyo 10ka shacbaan laakiin 2016kii ayaa riyaasada xarameynku ay joojiyeen in la meydho shacbaan maadaama mu'tamariintu aad iyo aad ay u soo bateen waxa lagu koobay sanadkii in hal mar kaliya la meydho
marka waxyaabaha lagu meydho ee kacbada maxaa kamid ah
walaal waxa lagu meydha ma zamzam iyo biyaha qaaliga la yiraahdo ma al-wardi iyo cuudka cuudadka ugu qaalisan dunida ee uu ka mid yahay cuud al-kambuudi ee toolada yar aba quraarada yar gacanta la marsado waxa la kala siistaa $20,000 dhowr kun oo noocaas ah ayaa runtii kacbada lagu meeyraa qalabka lagu meeyray haday tahay mafiiq haday tahay joogaga ka sameysan fidada qaaliga ah ee diploma soo celiyo waa la qaybiyaa dadka meeyray baa kala qaata waana la kala dhaxlaa guryaha la kala dhigtaa reemka waxaad ku arkaysaa reerku oranaya awoogay ka awoogay waxaan ka dhaxanay mafiiqdii 1960kii kacbada lagu meeyray marka si cajiibaba reemka taariikh weyn baa ku duugan awoog ka awoog baa runtii qalabka la kala dhaxlaa dib u dumaysa kacbada mar labaad laguma soo celiyo waa sharaf weyn oo Ilaahay bixiyo
waa gartay marka dhaqitaanka kacbada ee sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore
aan walaal maanta sanadkan oo sanadadii hore la mid maaha waa sanadkii koronuhu faafay xaramku wali waa xiran yahay oo waxa ku tugado kaliyata imaamka muadininta iyo shaqaalaha xaramko kaliyata awl hore waxa meeri jiray boqorka boqor salmaan baa meeri jiray ama cidii uu soo wakiisho oo ah amiirka magaalada maka mukarama xukuma iyo dhammaan dowladaha islaamka ee dhan 7 dowladood bicisaadkooda diblomaasiga ah safiiradooda ayaa ka qayb qaadan jiray iyagoo ka wakiila dhammaan ummadda islaamka ah ee daafaha dunida ku kala nool ayaa sharafta kacbada in la meydho maadaama amar ilaahayna tahay sunni nabigana tahay sallallahu alayhi wasallam ayaa wada meydhi jiray laakiin sanadkan waxa meydhi doono oo kaliyata riyaasada xarameynka xafiiska maamul labada xaram oo wasaarad u dhigma iyo amiirka magaalada maka mukarama amiir khalid al-faisal iyo ku-xigeenkiisa ayuunba meydhi doona ee safiiradii islaamka iyo ummadii kale kasoo qayb geli jirtay ma imanayaan sidoo kale waxa iman doona meydhi doona iyaguna ka qayb qaadanaya sadanatil kacba reerkii muftaxa gacanta ku hayay oo iyagu la'aantoodba aan la geli kareen xaramka
waa gartay furihii kacbada ayaa gacanta ku haya hadda
taha waxa gacanta ku haya reer bani sheeba oo kamida beesha quraysheed waana shaqo soo jireeno ilaa waqtigii nabiyilaah ismaaciil la soo kala dhaxlay wax la yiraahdo sadanatul kacba kolba beesha ninka u weyn ayaa loo dhiibaa markuu dhintana ninka kale u weyn beesha ayaa loo dhiibaa marka muftaxu maka ayuu ku wareegaa waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhashay quraysh shaqada xaramka laga qabanaya way u qaybsaneed oo beel walbaaba shaqay lahayd reer bani haashim waxay lahaayeen siqaayaday lahaayeen oo ceelka samsamkee masuulka ahayn oo dadkii waraabin jireen reer bani sheybana waxay gacanta ku hayay muftaaxa oo waqtigaa waxaa gacanta ku hayay saxaabigii loodhan jiray cusmaan abi dalxa intaanu muslimin kahor waxa jirtay qisa nabigu uu kaga dalbaday inuu kaacbada u furo isagoo quraysh rgi waayeenad kolbo u furi jiray markaas uu u diiday Uthman nabi dalha inuu kaacbada u furo markaas uu nabigu ku yiri waxa iman doonta maalin Uthmano aan muftaaxa ka qaadi doono way dhacdo maalintii fadhu makka ay nabigu sallallahu alayhi wasallam ka u gacanta ku dhigaysay saxaabada rasuulkii ciidamadii ayuu ku yiri Uthmano ken isagoo markaa Uthman muslimay maalinta nabigu sallallahu alayhi wasallam kaacbada u galay oo soo mayray oo ku soo tukaday oo soo daahiriyay markaas uu kasoo baxay boo Abbas bin Abdul Muttalib oo nabiga adeerkii hayo siqaayada markaa gacanta ku hayay eelka Samsam ka gacanta ku hayay ay rasuulkii Ilaahay inoo kulmi sharafta muftaaha iyo muhaayeena siqaayada eelka markaas uu Ilaahay ku soo dajiyay quraan cad intaanu nabigu u jawaabin wuxuu Ilaahay ku soo dajiyay inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam Uthman ibn Abi Dalh u yeeray markaasuu balantii ma rumowday haa way rumowday buu yiri Rasuulullah markaasuu yiri haa idin ka qaadi maayo illa taalim mooyaane khuduha khalidatan talida ma ya'khudha minkum illa taalim markaas sidii bay beeshi gacanta wali ugu haysa boqor kasta iyo madaxweyne kasta iyo amiir kasta iyo suldaan kasto dhulkan soo maray oo xukumay markuu yimaado iyagumba u fura iyagumbaana ka xira
kaasi waxa uu ahaa Ahmed Safina oo kamid ah howlwadeenada Soomaalida ee xajka u warramaya Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakab oo jooga Washington.
Hadana waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee idinku soo maqan.
waanaga intaas subaxnimo waxaan idin la socodsiinayaa Abdul Qadir Maxamed Samakab iyo anigu Ashaare Cabdi Axmed intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
Never got you so well.